Ці былі ў Беларусі казакі?
Слова казак цюркскага паходжання. Па-турэцку яно азначае разбойнік, а на мове полаўцаў вартавы. У славянскіх жа мовах так называлі вольнага чалавека, зуха. Казацтва з'явілася ў 15 стагоддзі ў нізавіне Дняпра на свабоднай, нічыйнай зямлі, гэтак званым дзікім полі. У пошуках лепшага жыцця сюды збягалася нямала сялянаў, бедных месцічаў не толькі з Украіны, але і з Беларусі ды іншых больш аддаленых месцаў. А таксама авантурнікі і злачынцы, якія хаваліся ад дзяржаўных уладаў. Для абароны ад ардынцаў яны арганізоўваліся на вайсковы лад, а неўзабаве і самі распачалі рабаўнічыя набегі на туркаў, татараў ды суседнія краі. Як добрых ваяўнікоў, казакоў ахвотна наймалі на службу князі і магнаты. Яны служылі ў гарадах і замках, асабліва на ўскраіне нашай дзяржавы. У часе цяжкой вайны з маскоўскім царствам Жыгімонт Аўгуст афіцыйна прыняў пэўную колькасць запарожскіх казакоў на дзяржаўную службу. Так з'явіліся рэестравыя казакі, званыя ў дакументах запарожскімі або нізавым войскам. У Расіі казацтва з'явілася ў 16 стагоддзі і арганізавалася, праўдападобна, паводле ўзору дняпроўскіх ватагаў. Перш данское, потым волскае, яіцкае, церацкае, сібірскае ды іншае. Беларускіх жа казакоў не было. Існавалі толькі вайсковыя фармаванні казацкага тыпу, што ўзніклі ва ўзброеных сілах Вялікага княства Літоўскага ў 16 стагоддзі. Гэта былі аддзелы конніцы, узброеныя па-казацку. Звычайна яны мелі панцыр, прылбіцу, сагайдак, лук з калчанам, шаблю і рагаціну. Ад 17 стагоддзя, каб не блытаць з украінскімі казакамі, іх часта называлі панцырнымі. Гэткім парадкам вайсковая казацкая арганізацыя была народжаная спецыфічнымі ўмовамі, вольным бязлюдным стэпам і заўсёднай небяспекай. Яна вымушала беларускіх месцічаў трымаць порах сухім. Тыя гарады, дзе найбольш дбалі пра абарону, мелі і больш шанцаў вытрымаць варожую аблогу. Магдэбургскае права прадугледжвала, а пастанова магістрата дэталёва рэгламентавалі ўдзел месцічаў у гэтай справе: набыццё зброі, капання равоў, насыпання валоў ды гэтак далей. Кожны мужчына мусіў умець валодаць зброяй, і дзеля таго наладжваліся рэгулярныя спаборніцтвы ў стралянні. У Нясвіжы, да прыкладу, іх удзельнічалі сам князь з княгіняю, што значна падвышала прэстыж гэткіх, як тады казалі, муштраў. Удала стралка абвяшчалі на цэлы год каралём курка. У ратушы яму ўрачыста падносілі аксамітавы пояс, аздоблены сярэбранымі пласцінкамі. Імя пераможца запісвалі ў магістрацкую кнігу. Яго нават вызвалялі ад некаторых падаткаў. Калі перамагалі князь, княгіня ці камендант замка, яны па традыцыі саступалі тытул караля таму з удзельнікаў муштраў, каму хацелі. Па абароназдольнасці узорным горадам усяго вялікага княства ў 16-18 стагоддзях лічыўся Слуцак. Тут былі першакласныя фартэцы, моцны гарнізон, да якога пры патрэбе далучаліся ўзброеныя фармаванні месцічаў, вытворчасць практычна ўсіх відаў тагачасная халодная і агняпальная зброі, выдатная арганізацыя будаўніцтва і рамонту ўмацаванняў, надзейная сістэма забеспячэння правіантам і вадою. Усё гэта рабіла Слуцак непрыступным бастыёнам Беларусі. Нездарма ён змог выстаяць нават у спусташальную вайну з расейцамі 1654-1667 гадоў. Такім чынам, Беларусь, што здавён была заселеная сталым жыхарствам, мела гэткую сетку гарадоў і мястэчкаў, жыла па старыне, і казацтва тут проста не магло з'явіцца. Асобны выпадак – беларускі полк Канстанціна Паклонска, фармаванне якога ў 1654 годзе было інспіраванае маскоўскай акупацыйнай улады і не было добраахвотным. Да таго ж, трываў ён нядоўга. Калі гэты полк распачаў дзеянні супраць акупантаў, царскія ўлады зліквідавалі яго. Ад казакоў беларусы шмат нацярпеліся. У 1595 годзе ад злодзея налівайкі, які паліў Магілёў і без літасці выразаў ягоных жыхароў, у 1602-1603 ад дубіны, загон якога, вяртаючыся на Ўкраіну, шкоду чыніў горш за ліхіх непрыяцеляў або злых татараў. Баючыся казацкіх наездаў, беларускія месцічы трымалі заўсёды зброю напагатове. Напрыклад, як толькі магілёўцы ў 1618 годзе пачулі, што ў Паднепроўе прыйшлі казакі атамана Сумы, яны адразу ж выставілі на гарадскія валы гарматы.
Яшчэ ў 1648-1649 годах сярод кіраўніцтва казацкай старшыны запарожскае войска паўстала ідэя інкарпарацыі ўсходняй часткі Беларусі ў склад казацкай дзяржавы.
З гэтаю мэтаю Багдан Хмельніцкі засылаў сюды казацкія загоны, каб падбухторваць сялянаў, рабаваць гарады, паступова далучаючы беларускія паветы. Пасля 1654 года, калі на Пераслаўскай радзе Украіна была задзіночаная з маскоўскім царствам, гэтая палітыка стала па сутнасці прамаскоўскай. Такім парадкам казакі, казацтва, чужая цалкам для Беларусі з'ява.